Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fushata zgjedhore në Kosovë gar milionëshe. NATO e gatshme të punoj me Sorensenin si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi. Policia zbulon një laborator për falsifikimin e dokumenteve. Vuçi që hapur edhe për qeverit të re, edhe për zgjedhje të reja. Disa rajone ruse raportojnë për sulme masive ukrainase. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fushata elektorale në Kosovë për zgjedhjet parlamentare po shoqërohet me shpenzime të larta financiare, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë fushatën. Por sipas tyre, transparenca financiare mbetet sfidë, duke ngjallur dyshime mbi shpenzimet reale dhe burimet e financimit. Partitë politike financohen nga buxheti i shtetit, por edhe donacionet private. Këto të fundit vështirë se ndonjëherë bëhen publike. Holsi të tjera asilim në kronikën e gazetares Nadia Ahmeti.
Partit politike në Kosovë kanë të drejtë të shpenzojnë bi 2 milion euro në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, ose jo me pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kështu është përcaktuar me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e miratuar në muajin gusht të vitit e kaluar. Rregulloria specifikon se në zgjedhjet e përgjithshme, ato lokale dhe për kryetar të komunave, kufizimi i shpenzimeve do të jetë në jo më pak se 1 euro për votues. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 50 cent për votues. Për zgjedhjet e nëntë shkurtit, numri votuesve të regjistruar është mbi 2 milion. Fushata zgjedhore ka nisur qyshme 11 janar dhe do zgjasi deri në ditën kur të hapen qendrat e votimit. Me fillimin e saj, partitë në garë ka nisur edhe shpenzimin e parave. Shpenzimet përfshin para për marketingun politik në televizione, rrjete sociale, shërbimet e teknologjisë së informacionit, udhëtime, tubime me kandidat, karburante, punësim të stafit të nevojshëm për fushat, logjistik, ndriçim dhe sistem të zërimit për salla. Përveç këtyre, para nevojiten edhe për prodhimin e materialeve promovuese, si kartë vizita, bluza, kapela, broshura, flamuj partijak, video gjirime profesionale e të tjera, thot Eugen Cakollin nga rrjeti organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, i cili monitoron fushatën zgjedhore. Por publike deri më tash janë vetëm shpenzimet në rrjetet sociale. Kompania Meta, e cila ka në pronësi Facebook-un dhe Instagramin, publikon të dhëna për reklamat apo mesazhet e sponsorizuara politike. Duke analizuar një periudhë prej 30 ditësh, delse shpenzimet për fushatë në mediat sociale, disa garues i ka nisur para fillimit zyrtar të saj. Njësoj edhe disa parti politike, për 30 ditë, disa prej tyre kanë shpenzuar mbi 20.000 euro. Radio Evropa Lirë kontaktoi të 4 parti që kanë kandidat për kryeminister Lëvizjen Vetëvendosje me Albin Kurtin, Partinë Demokratike të Kosovës me Bedri Hamzen, Lidhjen Demokratike të Kosovës me Lumir Abdigjikun dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me Ramush Haradinajin, por asnjëra nuk ju përgjigj pyetjeve se sa para kanë shpenzuar për fushatë deri më tani dhe sa planifikojnë të shpenzojnë. Cakolli pret që fushata aktuale të jetë më kushtueshme krahasuar me të kaluarat, sepse, siç thot, është fokusuar në marketing në sferën digjitale. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit dhe nga donatorët e jashtëm, në formë të parave të gatshme ose përmes kontributeve në mallra dhe shërbime. Financimin nga buxheti i shtetit bëhet çdo vit përmes fondit për mbështetjen e subjekteve politike. Ky fond në buxhetin e këtij viti prej 3.6 miliard eurosh ka vlerën e 4.8 milion eurove. Mjetet nuk janë shpërndar ende për këtë vit, sepse rekomandimi propozuar nga zyra partive politike në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk i ka marrë votat e nevojshme nga antarët e KQZ-s. Përpjekjet e reja pritet të ketë në muajt në vazhdim. Fondi për mbështetjen e subjekteve politike kishte vlerën e njëjtë edhe vitin e kaluar, 4.8 milion euro. ndarja betë në bazë të përfaqësimit të partive politike në kuvendin e Kosovës, që ka gjithsejt 120 ulse. Nga ky fond, Televizia Vetëvendosje, si subjekti më i madh politik, përfitoi 2.2 milion euro. Partia Demokratike Kosovës mori mbi 760.000 euro, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me 640.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 320.000 euro. 10 partive të tjera të përfaqësuara në kuvend ju ndanë nga më pak se 100.000 euro. Me rregulloren për fushatën e zgjedhjeve, monitorimin e fushatës së zgjedhjeve dhe deklarimin financiar, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushatën nga persona fizike dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Këto kontribute mund të jepen nga dita shpalljes së datës së zgjedhjeve deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. KQZ-ja e shpalli 9 shkurtin si datë për zgjedhjet parlamentare në gusht të vitit të kaluar. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara në vefaqet e partive politike, donacionet dhe kontributet nuk janë në shumat e mëdha financiare. Në raportin financiar për periudhën korrik shtator 2024, Televizisë së Vetëvendosje, në këtë kategori thuhet se janë grumbulluar 3.227 euro, kurse nga antarësia 88 euro. PDK-ja nuk ka të publikuar ndonjë raport për donacione për ndonjë periudhë të vitit të 2024. Ndërsa në periudhën shtator, dhjetor të vitit të 2023, vetëm një person ka dhuruar 100 euro. Për periudhën korrik shtator të vitit të kaluar, sipas raportit të LDK-s, kjo parti ka mbledhur 2.995 euro donacione. AK-ja ndërkaq ka pranuar 5.058 euro donacione në 3 muaj të fundit të vitit të kaluar. Në të gjitha raportet e publikuara figurojnë edhe emrat e kontribuesve, që në disa raste janë antar apo dhe vetë kryetar të partive. Vlera donacioneve është disa herë më madhe se ajo që raportohet, thot Cakolli nga Demokracia në Veprim. Sipas tij, partitë politike nuk i publikojnë donacionet që i japin kompanitë private.
Një faktor tjetër që i shtyn kompanitë që të mos japin zyrtarisht e formalisht donacione, është shtimi i një dispozite ligjore sipas së cilës kur një kompani ofron donacion për një parti politike, kompania nuk mund të marrë kontrata publike për një periudhë të paktë 3 vjeçare pas përfundimit të letimit kontratës.
Kjo shtonaj i dekurajon biznese që të japin donacione në mënyrë formale, por se kontributi tyre në format të ndryshme nuk mungon.
Këtë në raste kur pronar të caktuar qoftë restoranteve të sallave apo të kompanive që ofrojnë shërbime a produkte të caktuara, u kanë dhënë partive politike mjete të cilat i kanë qenë papagjesë.
Me ligj, subjektet politike garuese në zgjedhje obligohen të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
NATO ja ka shprehur gatishmëri për të punuar ngusht me Peter Solenzenin, kur të nisë zyrtarësh punës i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun me ex-Kosovës e Serbisë. Pozita e tij është konfirmuar një ditë më parë dhe ai do të nisë punën me një shkurt. Vazhdimi i bashkëpunimit mes NATO-s dhe BE-s është kyç për ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë zëdhënësja e NATO-s Alison Hart përmes një postimi në X, platformë njohur më parë si Twitter. Dje gjatë ditës i dërguari në shkuarje i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak ka thënë se është takuar me pasardhësin e tij dhe ja duke u siguruar që tranzicioni të ndodhë sa më lehtë që është e mundur. Lajça ka qenë në pozitën e ndërmjetësuesit për 5 vjet, por gjatë mandatit të tij është arritur marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, por nuk është bërë asnjë hap drejt zbatimit të saj. Po të martën, emrimin e Sorensenit në pozitën e ndërmjetësuesit e ka përshëndetur edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, një herësh krye negociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë. Ai ka thënë se pret çasje balancuese ndaj paleve, si parakusht për proces të suksesshëm drejt normalizimit të marrëdhënieve.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org.
Policia e Kosovës ka për të ditur të martën se ka zbuluar një shtëpi në Prishtinë që ka shërbyer si laboratori sofistikuar për prodhim të dokumenteve të falsifikuara, përfshirë pasaportat, kartat e identitetit dhe patent shoferët. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se ka arritur të zbuloj shtëpin, pasi me 24 janare ka ndaluar një automjet në të cilin ka gjetur dokumentet të zbrazëta të shteteve të ndryshme të botës. Shoferi me inicialet F.K. është arrestuar dhe i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Policia ka thënë se në objektet e zbuluar ka arritur të sekuestroj makina laserike, printer, mbi 20.000 mikroqipa dhe mijëra dokumente nga 51 shtete të ndryshme të botës. Është bërë e ditur se Prokuroria e Kosovës është duke hetuar rastin si falsifikimi dokumenteve dhe krim i organizuar.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të martën se do të nisë njëherë konsultimet me partitë politike për të biseduar se nëse do të formohet një qeveri e re brenda 30 ditësh, siç e parashë ligji, apo do të shpallen zgjedhjet e reja pas dorëheqjes së Milosh Vučevićit nga pozita e kryeministrit të vendit. Jam i hapur për të dyja opsionet. Mund të kemi zgjedhje pas 75 ditësh. Muaji prill është më i mundshëm. Nuk do të ketë qeveri të përkohshme, ka thënë ai, duke shtuar se detyra kryesore e autoriteteve tani është ruajtja e stabilitetit. Si president i shtetit, unë duhet të propozoj mandatarin e ri për të cilin bindem se ka shumicën në kuvend. Do të filloj konsultimat. Në mendje kam pasur 3 ose 4 emra, por nuk jam i sigurt që nuk do të shkojmë në zgjedhje. Vetëm pas 10 ditësh. Kur t'ju them nëse do të shkojmë në zgjedhje apo të zgjidhim qeverinë e re, do të mund të flas për mandatarin për kryeministër. Ndërheqje ka dhënë edhe kryetari i Novi Sadit, Milan Djuric. Për më shumë se 2 muaj në Serbi, mira student dhe qytetarë të tjerë kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë ndodhur në qytetin serb. Edhe pas vendimit të Vučevićit për ndërheqje, përfaqësuesit e studentëve në Serbi kanë thënë se kërkesat e tyre nuk janë plotësuar dhe kanë paralajmëruar protesta të reja.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Zyrtarët në disa rajone ruse kanë raportuar për sulme masive ukrainase me dron gjatë natës që kanë pasur për shënjestër infrastrukturën e energjisë, përfshirë një central bërthamor. Ndërkaq, presidentët e Ukrainës dhe Rusisë kanë këmbyer akuza lidhur me mundësinë e negociatave të paqes. Zyrtarët qeveritarë në rajonet e Rusisë së Smolenskut, Nizhni Novgorodit, Dverit Kurtskut, Leningradit dhe Brianskut, thanë se zonat e tyre janë goditur nga dronet e Ukrainës me 28-29 janar. Ndërkaq aeroportet në Kazan dhe Shën Petersburg kanë ndaluar përkohësisht operimin për shkaqe sigurie. Në disa zona në rajonin e Smolenskut, objekte civile ishin subjekti një sulmi masiv me dron, shkroi në Telegram guvernatori Valisi Anokhin. Sistemet e mbrojtjes ajrore dhe ato të luftës elektronike të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes janë duke i shkatruar dronët. Një nga dronët u rrëzua gjatë përpjekjes për të sulmuar një ndërtesë me energji bërthamore. Nuk ka viktima apo dëme, shtoi Anokhin. Informacionet të tjera nuk u dhanë. Por centrali bërthamor në Smolensk është një ndërtesë e madhe për prodhimin e energjisë që gjendet rreth 100 km nga qyteti i Smolenskut. Ndërkaq, guvernatori i rajonit rus, Nizhni Novgorod, Gleb Nikitin, tha se një dron ran në territorin e një kompleksi të karburanteve dhe energjisë në zonën industriale të Kstovskit, por nuk raportoi për viktima apo dëme të mëdha. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!